Ակամա մտքովս անցավ, որ գիշերը ես նույն այդ ձայնն եմ լսել։ Մի ոպե մտքի մեջ ընկա, և երբ նորից կտրին նայեցի, աղջիկ այլևս այնտեղ չէր։ Հանկարծ նավազելով անցավ իմ մոտով, ինչ-որ ուրիշ բան երգելով, և մատները չրթացնելով։ Ներս վազեց պառավի մոտ, ու այնտեղ նրանց միջև վեճ սկսվեց։ Պառավը բարկանում էր, աղջիկը բարձրաձայն քրքջում։ Եվ ահա տեսնում եմ, դարձյալ թռչկոտելով վազում է իմ ջրահարսը։ Ինձ հավասարվելով կանգ առավ և սևեռուն հայացքով աչքերից մեջ նայեց։ Ասես իմ ներկայությունից զարմացած, հետո անփույթ շուռ եկավ ու կամացուկ գնաց դեպի նավահանգիստը։ Սրանով չվերջացավ։ Ամբողջ օրը նա պտտվում էր իմ բնակարանի մոտերքը։ Երգն ու թռչկոտելը ոչ մի ոպե չէին դադարում։ Տարօրինակ էակ։ Նրա դեմքի վրա չկար խելագարության ոչ մի նշան։ Ընդհակառակը, նրա աչքերը աշխույժ խորաթափանցությամբ կանգ էին առնում ինձ վրա։ Եվ այդ աչքերը կարծես օժտված էին ինչ-որ մագնիսական ուժով, ու ամեն անգամ կարծես հարցի էին սպասում։ Բայց հենց որ ես սկսում էի խոսել, նա նենգորեն ժպտալով փախչում էր։ Կտրականապես հայտարարում եմ, երբեք նման կին չէի տեսել։ Սա հեռու էր գեղեցկուհի լինելուց։ Բայց ես իմ նախապաշարումներն ունեմ նաև գեղեցկության նկատմամբ։ Նրա մեջ ազնվատոհմության մեծ արտահայտություն կար։ Կանանց, ինչպես և ձիերի ցեղականությունը մեծ բան է։ Այս գյուտը պատկանում է երիտասարդ Ֆրանսիային։ Նա, այսինքն ցեղականությունը, և ոչ թե երիտասարդ Ֆրանսիան, մեծ մասամբ երևում է քայլվածքից, ձեռքերից ու ոտքերից։ Մանավանդ քիթը շատ մեծ նշանակություն ունի։ Կանոնավոր քիթը Ռուսաստանում փոքրիկ ոտքից հազվադեպ է պատահում։ Թվում էր, թե իմ երգչուհին 18 տարեկանից մեծ չէ։ Նրա Իրանի արտասովոր ճկունությունը, առանձնահատուկ, միայն նրան հատուկ գլխի խոնարհումը, երկար շեկ մազերը, նրա պարանոցի ու ուսերի փոքրինչ արևառ մորթի ինչ-որ ոսկուն տվող փայլը և մանավանդ կանոնավոր քիթը, այս ամենը ինձ համար հմայիչ էր։ Թեպետ և նրա շեղ հայացքներում ես ինչ-որ վայրենի և կասկածելի բան էի կարդում, թեպետ նրա ժպտի մեջ կար ինչ-որ անորոշ բան։ Բայց այդպես է նախապաշարման ուժը։ Կանոնավոր քիթը ինձ խելքից հանեց։ Ես երևակայեցի, թե գտել եմ Գյոթեի Մինյոնին, Գյոթեի գերեզմանական երևակայության այդ տարօրինակ ծնունդը։ Եվ իրոք, նրանց միջև շատ նմանություն կար։ Նույն արականցումները մեծագույն անհանգստությունից դեպի կատարյալ անշարժությունը։ Նույն հանելուկային խոսքերը, նույն ցատկոտումները, տարօրինակ երգերը։ Իրիկնադեմին, նրան շեմքի վրա կանգնեցնելով, ես հետևյալ խոսակցությունը բացեցի։ «Ասա խնդրեմ, գեղեցկուհի», հարցրի ես. «Այսօր դու ինչ էիր անում կտրի վրա»։ «Նայում էի, թե քամին որ կողմիցն է փչում»։ «Քո ինչին է պետք»։ «Որ կողմից քամի, այն կողմից էլ երջանկություն»։ «Եվ ինչ, միթե դու երգով երջանկություն էիր կանչում»։ «Որտեղ երգ է ասվում, այնտեղ էլ բախտ է բացվում»։ «Իսկ եթե հակառակի պես երգովը դժբախտություն բերես գլխիդ»։ «Դե ինչ արած, որտեղ ավելի լավ չեղավ, այնտեղ ավելի վատ կլինի, իսկ վատից մինչև լավը նորից հեռու չէ»։ «Իսկ այդ երգը քեզ ով է սովորեցրել»։ «Ոչ ոք չի սովորեցրել. Խելքիս փչի, կերգեմ. Լսողը կլսի, իսկ ով չլսի, նա չի հասկանա»։ «Իսկ անունդ ի՞նչ է, երգչուհիս»։ «Ով մկրտել է, նա գիտե»։ «Իսկ ով է մկրտել»։ «Ես ինչ իմանամ»։ «Ինչ ծածկամիտն ես»։ «Քո մասին որոշ բաներ եմ իմացել»։ Նրա դեմքի արտահայտությունը չփոխվեց։ Նա շրթունքները չշարժեց։ Կարծես խոսքն իր մասին չէր։ «Ես իմացա, որ դու երեք գիշեր ծովափ ես գնացել»։ Եվ այստեղ ես շատ ծանրակշիռ ձևով պատմեցի նրան այն ամենը, ինչ տեսել էի, ցանկանալով շփոթեցնել նրան։ Բնավ չշփոթվեց։ Նա կոկորթով մեկ քրքջաց։ «Շատ բան եք տեսել, բայց քիչ բան գիտեք. Իսկ ինչն էլ գիտեք, կողպեքի տակ պահեք»։ իսկ եթե օրինակ խելքիս փչի, պարետին հայտնել։ Եվ այստեղ ես դեմքիս տվի շատ լուրջ, նույնիսկ խիստ արտահայտություն։ Նա հանկարծ թրջկոտեց, երգեց ու չքացավ, ինչպես թփերից խրտնած թռչնիկ։ Իմ վերջին խոսքերը բնավ տեղին չէին։ Այն ժամանակ ես չէի կռահում դրանց կարևորությունը, բայց հետագայում առիթ ունեցա ասացիս համար զղջալու։ Հենց որ մտնեց, ես կազակիս կարգադրեցի թեյամանը կրակին դնել։ Արշավանքների ժամանակվա պես վառեցի մոմը և նստեցի սեղանի մոտ, ծխելով ճամփորդական ծխամորճս։ Արդեն վերջացնում էի թեյի երկրորդ բաժակը, երբ հանկարծ դուռը ճռռաց։ Ետևիցս լսվեց հագուստի և քայլերի թեթև շրշյուն։ Ցնցվեցի ու ետ նայեցի։ Այդ նա էր, իմ ջրահարսը։ Նա նստեց իմ դիմաց կամացուկ ու լռելի այն, և վրաս սևեռեց իր աչքերը։ Չգիտեմ ինչու, բայց այդ հայացքը ինձ թվաց հիասքանչ քնքուշ։ Դա ինձ հիշեցրեց մեկն այն հայացքներից, որոնք վաղուց անցած տարիներին այնպես ինքնիշխան խաղում էին իմ կյանքի հետ։ Նա թվում էր, հարցի է սպասում, բայց ես անբացատրելի շփոթմունքով բռնված լուռ էի։ Նրա դեմքը ծածկված էր աղոտ գունատությամբ, որ մատնում էր հոգեկան հուզմունքը։ Ձեռքը աննպատակ շարժվում էր սեղանի վրա, և ես նկատեցի, որ թեթևակի դողդողում է։ Նրա կուրծքը մերթ խիստ վեր էր բարձրանում, մերթ նա կարծես պահում է իր շնչառությունը։ Այդ կոմեդիան սկսում էր ինձ ձանձրացնել, և ես պատրաստ էի խզել լռությունը ամենապրոզայիկ ձևով, այսինքն նրան մի բաժակ թեյ առաջարկել։ Երբ նա հանկարծ վեր թռավ, գրկեց իմ պարանոցը, խոնավ, բոցեղեն, հնչեղ համբույր դրոշմեց իմ շրթունքների։ Աչքերս մտնեցին, գլուխս պտույտ եկավ։ Ես սեղմեցի նրան իմ գրկում երիտասարդական կրքի ամբողջ թափով, բայց նա օձի պես սահեց իմ ձեռքերի միջից, ականջի շշնջալով. «Այս գիշեր, հենց որ բոլորը քնեն, դուրս արի ծովապ»։ Ու նետի պես դուրս թռավ սենյակից։ Նախասենյակում կպավ ու շուր տվեց թեյամանը ու հատակին դրված մոմը։ «Ինչ դև աղջիկ է»,  գոչեց կազակը, որ տեղավորվել էր ծղոտի վրա և երազում էր տաքանալ թեյի մնացորդով։ «Ես միայն այստեղ ուշքի եկա»։ Մի երկու ժամ անց, երբ նավահանգստում ամեն ինչ լռեց, արթնացրի իմ կազակին։ «Եթե ատարճանակ կրակեմ», ասացի նրան, «ծովապ վազիր»։ Նա չռեց աչքերը և մեքենայաբար պատասխանեց. «Լսում եմ ձեր ատազնվություն»։ Ատրճանակը գոտիս խրեցի և սենյակից դուրս գնացի։ Աղջիկը սպասում էր ինձ վայրեջքի ծայրին։ Նրա հագուստը ավելի քան բարակ էր, մի փոքրիկ թաշկինակ գոտևորում էր ճկուն իրանը։ «Եկեք իմ ետևից», ասաց նա, իմ ձեռքը բռնելով, և մենք սկսեցինք իջնել։ Չեմ հասկանում, թե ինչպես էր, որ ես վիզը չկոտրեցի։ Ցածում մենք թեքվեցինք աջ ու գնացինք հենց նույն ճանապարով, որով ես երեք հետևում էի կույրին։ Լուսինը դեռ դուրս չէր եկել, և միայն երկու աստղ էր փայլում մուգ կապույտ երկնակամարում, ինչպես երկու փրկարար փարոս։ Ծանր ալիքները համաչափ ու հավասար գլորվում էին մեկը մյուսի ետևից, հազիվ վերբարձրացնելով մենավոր մակույկը, որ մոտեցված էր ափին։ «Մակույկ մտնենք», ասաց իմ ուղեկցուհին։ Ես տատանվում էի։ Ծովում սենտիմենտալ զբոսանքներ կատարելու սիրահար չեմ, բայց նահանջելու ժամանակ չէր։ Նա մակույկ ցատկեց, ես հետևից, և դեռ ուշքս գլուխս չէի հավաքել, երբ նկատեցի, որ մենք նավարկում ենք։ «Այս ինչ է նշանակում»,  ասացի ես բարկացած։ «Այս նշանակում է», պատասխանեց նա, ինձ նստարանի վրա նստեցնելով և ձեռքերով իրանս գրկելով։ «Այս նշանակում է, որ ես քեզ սիրում եմ»։ Ու նրա այդը սեղմվեց իմին, և ես դեմքիս վրա զգացի նրա բոցեղեն շնչառությունը։ Հանկարծ ինչ-որ բան աղմուկով ջուրն ընկավ։ Ես ձեռքս գոտուս տարա։ Ատրճանակս չկար։ «Օ, այստեղ սոսկալի կասկած ընկավ իմ սիրտը»,  արյունը գլխովս խփեց։ Ետ նայեցի։ Ափից 50 սաժենի վրա էինք, իսկ ես լողալ չգիտեմ։ Ուզում էի նրան ինձնից դեն հրել, բայց նա կատվի պես բռնել էր հագուստիցս։ Եվ հանկարծ ուժեղ հրելուց քիչ մնաց ծովն ընկնեի։ Մակույկը երերաց, բայց ես շտկվեցի, և մեր միջև սկսվեց մի կատաղի կռիվ։ Կատաղությունն ինձ ուժ էր տալիս, բայց շուտով նկատեցի, որ ճարպկության մեջ ես զիջում եմ իմ հակառակորդին։ «Դու ինչ ես ուզում»՝ բղավեցի ես, ամուր հուկ տալով նրա փոքրիկ ձեռքերը։ Նրա մատները ճարճատեցին, բայց նա ձայն չհանեց։ Նրա օցային էությունը դիմացավ այդ տանջանքին։ «Դու տեսել ես»՝ պատասխանեց նա։ «Կմատնես»՝ ու գերբնական ճիքով ինձ տապալեց մակույկի կողքին։ Մենք երկուսս էլ մինչև գոտկատեղներս ցած էինք կախվել մակույկից։ Նրա մազերը դիպչում էին ջրին։ Ռոպեն վճռական էր։ Ես ծունկս դեմ տվի մակույկի հատակին։ Մի ձեռքով նրա մազերի հյուսքը բռնեցի, մյուսով կոկորդը։ Նա բաց թողեց իմ հագուստը, և ես վարկենաբար նրան նետեցի ալիքների մեջ։ Արդեն բավական մութ էր։ Նրա գլուխը մի երկու անգամ երևաց ծովային փրփուրի մեջ, և այլևս ոչինչ չտեսա։ Մակույկի հատակին գտա հին թիի մի կտոր, և մի կերպ երկար ջանքերից հետո նավահանգիստ հասա։ Ծովափով դեպի իմ հյուղն ընթանալիս ակամա նայում էի այն կողմը, որտեղ երեք կույրը սպասում էր գիշերվա լողվորին։ Լուսինն արդեն լողում է երկնքում։ Ինձ թվաց, թե սպիտակ հագնված մեկը նստած է ծովի ափին։ Հետաքրքրությունից դրթված գախտագողի մոտեցա և պարկեցի թեք ծովափի խոտերի մեջ։ Գլուխս այնտեղից մի քիչ դուրս անելով, ես կարողացա ժայռի վրայով շատ լավ տեսնել այն ամենը, ինչ կատարվում էր ցածում։ Եվ շատ էլ չզարմացա, այլ համարյա ուրախացա իմ հավերժահարսին ճանաչելով։ Նա ծովային փրփուրն էր քամում իր երկար մազերից։ Թաց շապիկը գծագրում էր նրա ճկուն իրանը և բարձր կուրծքը։ Շուտով հեռվում մակույկ երևաց։ Արագ մոտեցավ։ Նրա միջից, ինչպես երեք, դուրս եկավ թաթարական գդակով մի մարդ, բայց նա կազակի խուզվածք ուներ և փոկե գոտու տակից դուրս էր ցցված մի մեծ տանակ։ «Յանկո», ասաց աղջիկը, «ամեն ինչ կորած է»։ Հետո նրանց խոսակցությունը շարունակվեց, բայց այնքան կամաց, որ ես ոչինչ չկարողացա լսել։ «Իսկ կույրը ո՞ւր է»՝ ասաց վերջապես Յանկոն, ձայնը բարձրացնելով։ «Ես նրան ուղարկել եմ»՝ եղավ աղջկա պատասխանը։ Մի քանի րոպեից հետո հայտնվեց կույրը, շալակին մի պարկ, որը մակույկի չեցրին։ «Լսիր, կույր», ասաց Յանկոն, «դու լավ պահպանիր այն հագը. գիտես, մեջը թանկ ապրանք է»։ «Ասա», անունը ես չլսեցի, «որ ես այլևս նրա ծառան չեմ. գործերը վատ են գնում. նա ինձ էլ չի տեսնի. հիմա վտանգավոր է. գնում եմ ուրիշ տեղ աշխատանք փնտրելու. իսկ նա այս տեսակ ղոչաղին էլ չի գտնի. համել ասա, որ եթե նա ավելի լավ վճարեր աշխատանքի համար, Յանկոն էլ նրան չէր թողնի. իսկ ինձ համար ամեն տեղ ճանապարհ կա, ուր քամի է փչում ու ծով նաղմկում»։ Կարճատև լռությունից հետո Յանկոն շարունակեց. «Սա ինձ հետ կգա, սա այստեղ մնալ չի կարող. իսկ պառավին ասա, թե ժամանակն է, որ մեռնի, չափից ավելի է ապրել, նամուսն էլ լավ բան է, իսկ մեզ էլ չի տեսնի»։ «Իսկ ես»՝ ասաց կույրը աղերսալի ձայնով։ «Դու իմ ինչին ես պետք»՝ եղավ պատասխանը։ Մինչ այդ իմ ջրահարսը մակույկ ցատկեց և ընկերոջը ձեռքով արեց։ Վերջինս կույրի ձեռքն ինչ-որ բան դրեց, ասելով. «Առ, կարկանդակ գնիր քեզ համար»։ «Միայն այսքանը»՝ ասաց կույրը։ «Ահա քեզ էլի»՝ ու վայր ընկած դրամը քարին դիպչելով զնգաց։ Կույրը գետնից չվերցրեց դրամը։ Յանկոն մակույկ նստեց։ «Քամին ծովափից էր փչում»։ Նրանք փոքրիկ առագաստ բարձրացրին և արագ սլացան։ Երկար ժամանակ լուսնի լույսի տակ սպիտակ առագաստը երևում էր մութ ալիքների միջև։ Կույրը շարունակում էր դեռ նստած մնալ ծովափին։ Եվ ահա իմ ականջին հասավ հեկեկանքի նման մի բան։ Կույր տղան ասես լալիս էր, և երկար, երկար։ Ես տխրեցի, և ճակատագրի ինչին էր պետք ինձ գցել ազնիվ մաքսանենգների խաղաղ շրջանը։ Ինչպես անայլայլ ջուրը նետված մի քար, ես վրթովեցի նրանց հանգիստը, և քիչ մնաց, որ ինքս էլ քարի պես հատակը գնայի։ Ես վերադարձա տուն։ Նախասենյակում փայտե ափսեի մեջ ճարճատում էր այրված մոմի մնացորդը, և իմ կազակը հակառակ հրամանիս քնած էր խոր քնով։ Հրացանը երկու ձեռքով բռնած։ Ես նրան հանգիստ թողեցի, վերցրի մոմը և մտա խրճիթը։ Ավաղ իմ արկղիկը, արծաթափատ թուրս, դաղստանյան դաշույնս, որ բարեկամիս նվերն էր, բոլորն անհետացել էր։ Այստեղ ահա գլխի ընկա, թե ինչ իրեր էր տանում անիծյալ կույրը։ Կազակին բավական անքաղաքավարի հրելով արթնացրի, հայհոյեցի, բարկացա, բայց ինչ կարելի էր անել։ Եվ ծիծաղելի չէր լինի գանգատվել իշխանությանը, որ կույր տղան ինձ կողոպտել է, իսկ 18 տարեկան աղջիկը քիչ էր մնացել, որ ջրահեղ ծանի։ Հարկ աստծո, առավոտյան մեկնելու հնարավորություն ներկայացավ, և ես թողեցի թամանը։ Ինչ եղան պառավն ու խեղճ կույրը, չգիտեմ։ Եվ ինչ իմ գործն են մարդկային ուրախություններն ու դժվարությունները։ Իմ թափառող սպայիս, որ ի հավելում են դրան ուղեգիր ունի, թե պաշտոնական գործերով է տեղից տեղ գնում։ Առաջին մասի վերջ։